Hej og velkommen til Tæt på Fortællingen. Hos Creative Zoo arbejder vi med fortælling som strategisk redskab. I den forbindelse låner vi fra den kreative værktøjskasse hos forskellige fortællere. Det er forfattere, det er filmskaber, det er musikere, det er malere og det er meget, meget mere. I den her podcast, der zoomer vi ind på fortællingens univers. Vi snakker med en række forskellige formidlere, der har valgt hver deres medie, hver deres vej, og vores ønske er helt enkelt. Vi vil inspirere, uddanne og underholde dig, så du bliver en bedre fortæller. Og når ja, så vil vi selvfølgelig også gerne tilfredsstille vores egen nysgerrighed. Til dagens episode har vi snakket med kunstmaleren Jesper Liengaard. Og lad os starte med en fuld disclaimer her. Vi er vildt farvet, når det kommer til Jesper, for udover at være en dygtig kunstmaler, er han faktisk også vores kollega her på bureauet, hvor han 3 dage om ugen arbejder som grafisk designer. Han har en lang og mangeårig baggrund som både designer og kunstmaler, og det er ikke kun os, der synes, han er dygtig. Han er også blevet kåret som årets kunstner i Aarhus. Han udstiller i Galleria i Lønstrup, han har udstillet i DR og Ilums Bolighus, og hans malerier rører ved noget, blandt andet fordi de også bruger humor og nogle af de greb, han har taget med sig fra arbejdet med design. Mit navn er Martin Rask, og det er min gode kollega, Christoffer Ingholm, der i den her episode sætter sig ned med, ja, en anden god kollega, Jesper Liengaard, og tager en snak om kunstmaleriet. Rigtig god fornøjelse med det.
Jamen Jesper, nu blev det lige nævnt her i introduktionen, at du både arbejder hos Creative Zoo som kreativ designer, og at du ved siden af det arbejder som kunstmaler. Hvordan ser sådan en typisk arbejdsuge ud for dig? Kan du lige give et kort indblik til vores lytter?
Altså, det er jo 2 roller, men alligevel er det jo 2 roller, som er meget forbundet til hinanden. Og den ene af, hvor jeg sidder ved Creative Zoo, er meget, eller ikke meget, men den er mere sådan 8-4 selvfølgelig. Men jeg trækker sådan lidt, også fra den erfaring, jeg har med mange år i at sidde i den her branche, ved også at holde den samme rytme i de dage, jeg går alene, fordi det fungerer godt, og det samme på samme måde, kan man se nu den tid, vi har været igennem her, hvor vi har i coronatiden har haft lidt mere hjemmearbejde også, at man disponerer tiden lidt mere enrådigt, også ved, på den måde arbejde ved Creative Zoo, men i hvert fald, altså, det, man er jo meget mere afhængig af teamwork ved Creative Zoo, end man er som kunstmaler, hvor du skal styre alting mere eller mindre selv, ud over de deadlines, du har måske med nogle aftaler med gallerier og så videre. Det handler om teamwork og respekt for hinandens tid i starten ugen, og sidst på ugen, hvor jeg så sidder alene, så skal jeg så holde mig selv i nakken, kan man sige. Ikke?
Men, ja. Hvor du sidder og fordyber dig i dit eget univers. Så. Ja. For at så dykke videre ned i det spor, der hedder kunstmaler.
Yes.
Hvorfor lige det? Hvor startede din interesse med det?
Jamen jeg tror, altså nu har jeg været i designbranchen, eller det vil sige i reklamebranchen, som det nok i virkelighed til at starte med, eller grafisk designer, art director, i mange, mange år. Og så for mig, som det måske også har været for, som jeg ved, altså, som mange andre også i branchen har, om det så er på det visuelle eller det tekstlige, så har man et indre kunstnerisk behov for at udtrykke sig, komme af med noget på en anden måde, end for eksempel masse kommunikation, eller der er et eller andet, som brænder for at komme ud i det med at være kommunikativ i det visuelle. Og så blev det sådan ligesom sådan langsomt sådan mere og mere fra at være sådan nogle aftenarbejde og sidde og male, at man så, eller jeg kunne se, at der også var potentiale i at give det ekstra meget opmærksomhed.
Ja, spændende. Hvor lang tid er det, du har brugt kræfter med det?
Det har jo været lige siden jeg var barn, tænker jeg. Ja. Det er jo sådan meget sådan, et eller andet sted er det jo det der med at have, synes jeg måske, det er sådan lidt komisk, at man stadig har sådan et behov for at sidde og tegne og blive bekræftet fra andre i, at man har lavet, ligesom ens børn, der kommer og siger, at man har lavet en tegning, så kan jeg lidt måske det der indre barn i mig og sige, se hvad jeg har tegnet. Mm. Så det er jo bare en glidende, men der hvor det sådan begynder at blive mere struktureret og seriøst, og man finder ud af, at det er at der virkelig er en interesse for det, man laver, og så tror jeg måske, vi sådan er 10-15 år tilbage, altså, hvor jeg sådan begyndte at male på den seriøse front.
Ja. Ja. Jamen, vil du måske kort lige sådan nævne et eksempel på, hvordan du så arbejder med fortællinger og formidlinger i det her, som i arbejder som kunstmaler?
Ja, jamen altså det handler om for mig, det er jo, at jeg til en start har et eller andet budskab, jeg gerne vil af med. Og jeg har jo så ligesom valgt at sige, det der er min stærk side i at fortælle, det er ikke at bruge sproget, det er at bruge det visuelle virkemiddel. Så, og ikke musik, for eksempel, som andre kan spille på et instrument, eller synge, eller hvad ved jeg. Men det med at sige, at jeg har et budskab, jeg er af med, eller et eller andet, der er noget inde i mig, som jeg føler skal ud og skal fortælles, så er det jo penslen og blyanten, jeg fatter holder fast i, og så at komme ud med. Ja.
Det her budskab, du snakker om, du gerne vil af med, og de her budskaber, som du kan mærke, der opstår ind i dig, som du skal af med, hvor kommer de fra? Hvordan finder du dem?
Det er sådan en god blanding af, tror jeg bare, af alt muligt. Det ved jeg ikke, i forhold til det med kunsten, hvor jeg har nogle budskaber, jeg sådan føler skal ud, så jeg er meget inspireret af musik. Noget, som jeg sagde, som jeg ikke kan finde ud af, jeg kan ikke spille på et instrument eller synge eller noget, men for eksempel sangtekster, eller, altså jeg tror faktisk i det hele taget, det auditive er meget det, som inspirerer mig, fordi at det netop ikke har et billede på sig, men at det er det, som jeg så oversætter, kan man sige. Og det samme med for eksempel podcast eller radioprogrammer. Det er faktisk tit der, hvor jeg igennem lyd bliver inspireret eller danner mig nogle billeder. Det er faktisk egentlig ikke så tit, at det er ved at gå på museum eller se andre kunstnere lave noget. Det inspirerer mig måske mere på en anden måde i forhold til hvordan man kan udtrykke sig. Men det bliver meget mere sådan på det tekniske, måske.
Ja. Jeg ved ikke, om jeg lytter derude, om I har set Jespers malerier, og hvad det er, han går og laver, men når man lige dykker ned i det, så kan man hurtigt se, at der ligesom er et gennemgående univers, en gennemgående fortælling og stil i det, du gør. Og sådan i forlængelse af den her med, hvor du finder inspiration, hvordan opstod ligesom det univers og det udtryk?
Altså, der er jo nok lidt farvet af min grafiske baggrund, det med at være meget sådan, det er jo en form for pop art, kan man vel sige, og noget samtidskunst med, at jeg, den der less is more, altså hvor man sådan skærer helt ind til benet, og lader den her stilhed i de store farveflader og konfrontation med en enkelt figur og nogle rekvisitter, der er ligesom, der er det den her enkelhed, jeg går meget efter. Og det tror jeg, det er nok noget af det, jeg har fra mit andet erhverv.
Og hvad mener du sådan, der er med til at kendetegne, der skal til for, at en fortælling ligesom er god? Jeg ved godt, det er jo meget bredt felt, netop det her med at male og udtrykke sig kunstnerisk, men hvad skal der til for, at en fortælling er god ind i den kontekst, du arbejder med der?
Jamen jeg tror næsten, uanset hvilken udtryksform man har, altså om det er altså, inden for kreative felter, altså, hvor man gerne vil formidle, så tror jeg altså det allervigtigste, det er at man har noget på hjerte, at man virkelig mener det, man vil fortælle, har en vigtighed i sig, og at man gør sig umage, altså man siger, altså det er ikke sikkert, at det altid er umagen i, at man sådan er teknisk dygtig, eller at man får eksekveret det på den helt rigtige måde, fordi det er jo meget subjektivt, hvordan at det så vil blive opfattet, men jeg tror i bund og grund, hvis at intentionerne fra starten har været, der er de rigtige, og at man i det moment, hvor man, hvad skal man skaber noget, så at man mener det, at det er ærligt og så videre, så tror jeg, at det bliver godt, hvad skal man sige. Fordi jeg kan jo sagtens se også på noget, det er sådan, fra mange år tilbage har lavet, at man siger, at jeg kan jo være meget selvkritisk omkring det, jeg har lavet, så det kunne jeg måske have gjort anderledes bedre, fordi det sådan, det nu engang er. Men så længe jeg kan stå inden for den historie, jeg gerne vil ud med, så mener jeg, så er det holdbart, så er det okay.
Ja. Ja. Interessant. På din hjemmeside, der står der noget omkring, at værkerne karikerer en verden, som man kender fra sin egen hverdag. Personernes apatiske afmagt spejler vi os i, og det er det, der er naven i malerierne. Mm. Hvorfor lige den nave, og hvorfor lige det, og hvordan udtrykker du det?
Jeg tror, det er det der med, at det er så, altså det er jo ikke abstrakt kunst, det er jo meget sådan figurativt, og meget sådan direkte, og alligevel, altså, og det er jo det er umiddelbart det der med, når man ser det, at de fleste, de måske smiler af det, eller bliver fanget af farverne, eller det første, man ser, ikke? Og efterfølgende, så er der mange, der ser noget andet, og ser nogle andre lag, og måske ser, at de rekvisitter, der bliver brugt, måske symboliserer noget andet, end bare det, man umiddelbart tror, de gør. Der opstår hele tiden nogle nye historier, nogle nye vinkler i de billeder, jeg laver. Jeg nyder jo også at tale med folk, der køber eller interesserer sig for det, for at høre, hvad deres historie er i det. Men jo, det er, de er meget umiddelbare, og alligevel ikke sådan så umiddelbare alligevel, ja. I hvad de vil fortælle. Men det med hverdagen, eller hvad skal man sige, du spørger, eller hvor det kommer fra, det tror jeg, det er det, der fanger, at vi kan spejle os i det, at på en eller anden façon. Mm. Ja, at vi kan se os selv i den historie. Ja. Eller den historie, vi skaber, når vi ser det.
Kommer det ud af, at du faktisk bevidst tænker en målgruppe ind i dit arbejde, eller hvad kommer det ud af?
Altså, jeg tror, som kunstner, så bliver man nødt til også, og selvom man måske ikke vil erkende det, så bliver man også nødt til at kende sin målgruppe et eller andet sted. Når jeg maler, så er det ikke, fordi jeg maler til en målgruppe. Mm. Men når en gang, når værket står færdigt, eller før man går i gang, eller hvad skal man sige, eller de steder, man vil udstille, eller det galleri, man arbejder sammen med, så man er nødt til at vide, at man også har en målgruppe. Også respekt for dem, der køber, eller hvad skal man sige, og overfor sig selv, at man er ærlig omkring, at sige, hvem er det egentlig, jeg taler til? Og det kan jo godt være, at det er meget ubevidst i starten, men det er en af de ting, man også sådan lærer efterhånden.
For så at dykke lidt mere ned i det, du nævner, der med, at der kan være flere lag i dine malerier, mm. end det, man lige umiddelbart ser. Mm. Jeg stødte tilfældigvis på en af dine malerier, som hedder Same Old Movie, mm. Hvor du ligesom ser det her fjernsyn, og en mand, som nærmest snubler væk fra fjernsynet i ledningen, og med en kæmpe bakke med popcorn, hvor han nærmest flyver væk. Mm. Og så, at der var en, der havde skrevet en kommentar om, at det ville da passe godt hjemme i stuen. Mm. Fordi umiddelbart, så ser man jo, okay, det er popcorn, det er en film, yeah. Det er tv. Men vil den egentlig passe godt hjemme i stuen? Var det mere en kritik af en hverdags ja. Ting, man ligesom er fanget i? Eller ja, for eksempel det ja. Som et eksempel. Kan du ja. Måske sætte nogle ord på det?
Jamen, det synes jeg egentlig også meget interessant, fordi jeg benægter på ingen måde, at det medie, jeg har valgt, det er jo maleriet. Det er meget, meget klassisk inden for kunst, at man vælger maleriet til at udtrykke sig på. Men jeg ser det også som at være meget, meget privilegeret, at dem, der køber det her, at de hænger der op i deres hjem og bliver konfronteret eller skal se på det her hver dag, måske i resten af deres liv. Det er meget ydmyg overfor. Og tænker faktisk, og der er ingen grund til at forestille sig andet, eller hvad skal man sige, se bort fra, at det her, det skal hænge i et hjem. Det er jo tit en snak, jeg har med nogen om det der med, eller når jeg taler med nogen, der interesserer sig for, passer det til vores sofa? Selvfølgelig altid sige, men det skal det jo ikke. Altså det kun skal jo ind og larme og skabe kontrast og have bidrag med noget, som vi ikke gør med møbler eller væg på farven på væggen. Ikke? Men det er klart, at det er noget, der er i vores hjem, og det er noget, der skal være en del af vores hjem, som er meget personligt. Og så jo, det er ikke det, man, det er ikke med, man maler efter. Mm. Men man ved også godt, at det er ligesom der, det ender. Ja.
Ja. Hvad er sådan din erfaring ind i arbejdet som kunstmaler? Nu kommer det måske også lidt af sig selv af, at du også arbejder som designer. Men muligvis også ud over det, hvad er så din erfaring med at trække på flere forskellige fagområder og felter og brancher ind i dit udtryk som kunstmaler og blive inspireret på den måde?
Men jeg synes faktisk, det er meget sjovt det der med at være bevidst omkring det med at trække på forskellige brancher og trække ind i hinanden. Det er jo noget, man har set gennem tiden, mange har gjort. altså nu hvis man sammenligner, hvad skal man sige, den kommunikative reklamebranche eller designverden her med kunst, så kan de to verdener sagtens, eller de låner fra hinanden, eller måske nogle gange snylder, men altså, vi, det er jo to ting, som slutbrugerne, eller dem, der køber sig ind i de her ting, om det enten er kunst eller brand, så passer det i hvert fald meget godt med de fortællinger, jeg bruger, fordi det er så meget dagligdags baseret med, hvordan vi identificerer os med ting, objekter og hvordan vi gerne vil fremstå og så videre. Så der kan man sige, der er jo i hvert fald lånt, eller låner fra begge verdener i fortællinger. Ja.
Ja. Er der nogle sådan tekniske elementer eller kommunikative greb, du ligesom bruger for at sikre dig, at du fremtvinger den fortælling, som netop du ønsker at formidle?
Jamen der tror jeg, igen det med at låne lidt fra den ene verden. Altså det her med at skabe noget attention, altså sådan lidt påfugleagtigt næsten, ikke? Det der med at slå så halen ud og tilråbe sådan en opmærksomhed, fordi man har noget på hjertet, man gerne vil fortælle. Det gælder jo inden for alle mulige brancher eller erhverv, eller kreative erhverv, ikke? Og når man så ligesom har overstået det med at få skabt noget opmærksomhed, så er det jo alle de andre lag, eller de underbevidste fortællinger i det, man har skabt, som er mega interessant også. Så jo, jeg synes, der er helt klart, jeg benytter mig af det, for eksempel med de her store farveflader, som kan være meget larmende ved første øjekast, ikke?
Ja, du har de der meget fald i øjnene farver, du bruger som baggrunden til at skabe den der umiddelbare opmærksomhed måske, og så inviterer du ligesom hvem det er, der beundrer din værker eller bruger dem, eller hvad man skal sige, dybere ned i melodiet.
Ja.
Hvad er så din erfaring med sådan at bruge andre mennesker i din proces i forhold til sparring og feedback og inspiration?
Jamen jeg tror, altså det er sådan meget sådan en ensom i hvert fald vej, jeg har valgt at gå i det kunst, jeg laver, fordi det er ikke sådan i samarbejde med andre. Men jeg tror egentlig, jeg samler, ligesom med inspiration, jeg går og samler inspiration til, når jeg sidder der i atelieret, eller jeg maler ikke, og så går jeg hen og spørger, hvad synes du om det her? Skal jeg lige ændre lidt her eller der? Eller kunne det være federe, hvis det var en anden farve? Det ved jeg, det er der nogen, der har det bedre med at gøre, end jeg har, tror jeg. Der er igen de to verdener, jeg har arbejdet i, der er de meget forskellige fra hinanden, tror jeg, eller det er de. Jeg tror, ligesom jeg samler inspiration, så samler jeg også sådan lidt på folks kommentarer og tager dem med, og har dem liggende sådan lidt i baghovedet, og så kan jeg godt spørge mig selv, hvad kan jeg vide, hvad den og den person vil sige til det og det. Men med kunsten, der tror jeg, der er det underbevidstheden, der får lov til at råde, eller nogle gange her det sidste år. Måske tænker man, nu jeg aner simpelthen ikke, om det her det holder. Men jeg kan bare mærke, det er sådan, det skal være.
Ja.
Og så får det lov at leve. Og så kan det jo sagtens være, nogle ændringer kommer, så hvis det har stået længe i atelieret, man kigger på det, eller jeg kigger på det, og så tænker jeg, okay, den skal lige have lidt mere den her vej, eller der var noget, der fungerer bedre at gøre sådan. Men jeg er helt klart nok mest min egen kritiker, men
du bruger måske feedbacken indirekte igennem, som du siger, kommentarer og input, du ligesom hører, og så bliver det måske tænkt med
det
i næste proces.
Læret. Ja, præcis. Fordi det er nok sådan, jeg arbejder bedst, altså, og det er jo forskelligt, men det er nok helt lidt tilbage fra det med starten, hvor jeg snakker om det med, hvordan det hele startede, og hvad behovet egentlig var for at lave kunst. Det var måske for den her meget sådan, selvstændig, eller troen på, at det man, eller det, jeg laver, det det er rigtigt på en eller anden person.
Ja. Spændende. Jeg har lige lyst til at tage den her anmeldelse med. Jeg fandt et udklip af en meget spændende anmeldelse til dine værker på din hjemmeside, som lyder sådan her. Jeg læser den lige op. I Jesper Lingårds surreale univers udleveres mennesket til dets eget pinagtige og grinagtige uformåenhed. De groteske indre selvbilleder krænges ud. I store åbne rum, blotlagte og karikerede, kæmper deforme individer med indre dæmoner og forsøger at komme overens med ydre krav og paradoksale vilkår. Hvad tænkte du, da du fik sådan en anmeldelse som den, og hvordan sådan, bruger du det? Er det det, du prøver at udtrykke Kan du sætte ord på det?
Jamen helt sikkert. Altså, det er meget rammende, og det er fede ved det med at sige, at jeg på ingen måde er god til sådan at... eller jeg vil kunne skrive mig ud af det, jeg gør. Altså, det er jo, jeg har valgt mit sprog, sådan hovedsprog i hvert fald, og det er igennem det visuelle.
Ja.
Og lave fortællinger, og ikke det tekstlige. Men jo, den er meget, det er meget rammende, og jeg tror, altså, det der, som du læser op der, det siger meget omkring det, jeg laver faktisk. Ja.
Mm. Så hvorfor den her... pinagtig og grinagtig uformåenhed, som du ligesom prøver, hvorfor er det den, du prøver at udtrykke?
Jamen jeg tror, altså vi er, altså nu er det jo ikke sådan slå på låret humor, synes jeg jo ikke selv, altså selvom jeg ved godt, eller jeg har set nogen grine højt, når de ser noget af det, men det er, humoren er bare en god måde til ligesom at være en icebreaker, eller hvad skal man sige, til det med at ture og snakke om det, der er ubehageligt. Altså, et eller andet sted, så er jeg jo nok meget melankolsk anlagt. Og mange af de ting, jeg berører eller nævner, det er jo det er jo nogle af de ting, som man oftest ikke har lyst til at tale om, eller som er tabuer, eller... Men ved at pakke det en lille smule ind i humoren, altså, så går der sådan en lille smule stand-up i den måske, det ved jeg ikke, men det løsner ligesom lidt op for, og måske også det med, igen det der med hvis, eller når folk de køber det, hænger det op derhjemme, så lægger det op til noget samtale. Jeg har i hvert fald hørt fra flere sige, at selvom de er meget hængende af forskellige kunst, at noget af det, jeg bidrager med til rummet, eller til de ting, der hænger, så er det nogle af de værker, som starter en snak eller en diskussion. Og det er jo det, tænker jeg, det er da en dejlig ting at vide.
Ja, så har man helt sikkert ramt ind.
Så har man gjort noget, ikke? For
ja,
nogen.
Ja, ja, bestemt. Jeg tror også, tiden er så småt ved at være gået, men her til sidst, hvilke gode råd vil du give til vores lytter derude, som ligesom ønsker at udvikle sig og blive bedre i arbejdet med den kreative fortælling i netop det felt, som de arbejder med?
Jamen jeg tror, altså nu har jeg arbejdet med det her i mange år, og det her med at udvikle mig meget inden for sådan, man siger, både det tekniske med en udtryksform. Jeg tror, at altså, det vigtigste, det er, og det sagde jeg også tidligere, med, at hvis man har noget på hjertet, at man, altså det budskab, man gerne vil ud med, at man føler, at der er nogle historier, der skal fortælles, så skal man adskille det måske en lille smule fra, hvordan man eksekverer det, eller hvilken udtryksform man bruger. Fordi at det er jo noget, man skal øve sig at blive endnu bedre til, og det men at få hvad skal man sige, ja, være helt vild, altså være ærlig omkring budskabet og være til stede, 100% til stede, når man sidder og skaber.
Ja.
Og vil det, og ikke sidde og tænke på, at det her, det er fordi, at jeg skal sælge. Men at det starter med, at man har noget på hjertet, det er det vigtigste.
Ja.
Så kan man altid blive endnu bedre til at spille musik, eller male, eller tegne.
Ja.
Med tiden. Ja.
Ja. Fedt. Jamen, jeg hørte engang en sige det her med, at den bedste tilgang at have til livet, det er, hvis du finder det, du elsker. Hvis det er at spille violin, for eksempel, så spil violin for pokker. Altså, du spil violin alt, du kan.
Ja.
Spil det, fordi du elsker det. Spil det så meget, du overhovedet kan formå, uden at tænke på, hvad det skal blive til. Og så en eller anden dag, så kan det være, der er nogen, der får øjnene op for dit talent, og at du ligesom står der og spiller foran tusindvis af mennesker. Men så er det ikke blevet en succes, som du kæmpede dig op for, men faktisk noget, du gjorde, fordi du brændte for det. Og så rammer det ind i noget helt andet.
Ja.
Og noget større.
Ja. Og det er meget rigtigt sagt, ja.
Ja. Jamen, tak for det. Tak, at du ville være med her.
Det var lidt. Tak fordi du var med.
Det var så interviewet med Jesper Lindgaard, kunstmaler. Og noget af det, jeg i hvert fald tog med fra interviewet, som jeg synes er interessant, er den her med, at kunstmaleriet på nogen måde adskiller sig fra andre kunstformer ved at være en meget individuel sport, kan man sige. Du er meget dig selv, når du maler, og samtidig så laver du noget, der kan hænge på folks vægge og blive set igen og igen i lang tid, i modsætning til eksempelvis et teaterstykke, der er en øjeblikkelig oplevelse, noget musik, der er nemt at vælge både til og fra, ikke fordi man ikke kan høre det i lang tid. Så på den måde er kunstmaleriet et budskab, der skal fungere på en anden form og bliver leveret på en anden måde. Du havde fornøjelsen af at snakke med Jesper, Christoffer. Hvad har du taget med dig?
Ja, jamen jeg synes helt klart, der var mange gode pointer, Jesper. Han var inde over interessante elementer. Altså jeg synes, Noget af det, som er med til at gøre Jesper en rigtig stærk spiller som kunstmaler, det er ligesom, at han formår at trække på forskellige fagligheder. Han formår at tage alt det bedste fra forskellige felter, og så ligesom koge det sammen til hans udtryk. Både i hans erfaring som designer, men også hvad han får ud af selv at lytte til musik og podcast og radio og medier, som ikke er noget, en måde, han umiddelbart vil udtrykke sig, og så få det ind. Hvor man blandt andet kan sige, at han har ligesom trukket for sin erfaring som designer og skabt det her simple, gennemgående design i hans univers af malerier, som har det her meget stærke blikfang, de her stærke farver, som står ud og som ligesom kan skabe noget larm og skabe noget opmærksomhed, men så samtidig have en bevidsthed om, at hans malerier må ikke blive for umiddelbare og for selvindlysende, men der skal være en dybde, der skal være noget, der konfronterer, noget, der faktisk provokerer og et dybere budskab. Og der synes jeg, det er interessant også, hvordan han formår at bruge humor for eksempel til ligesom at være den her bløde icebreaker, som kan gøre det lidt mere let at sluge for dem, der ligesom ser på det, og dem, der skal have det hængende til daglig, så de ikke konstant bliver konfronteret med et måske lidt provokerende budskab, men det også kan være lægge op til en sjov dialog og lægge op til selvironi.
Jeg synes også, den, altså, hvis man arbejder med fortællinger og også sådan, altså, strategisk kommunikativt i virksomheder, er der jo nogle gode greb, i virkeligheden nogle gode tips der. Altså igen den der med enkelheden. Mm. I maleriet er det den store farveflade, som på en eller anden måde både fanger dit blik, men også drager den hen mod det budskab, du gerne vil være med. Det samme med humoren, som det her øjeblikkelige greb, der kan hjælpe med at skabe opmærksomhed. At man ikke skal være bange for luften i virkeligheden. Man skal ikke være bange for at lægge luft ind, både sådan i form af humor, man kan sige talt luft, men også når man arbejder med det visuelle udtryk eller det tekstmæssige, være opmærksom på, at alt ikke behøves være tæppebombarderet med budskaber. Det er også luften, der gør, at nogle budskaber kan komme til at stå frem. Jeg synes jo også, det er klart, at man får nogle greb med her, hvor at man kan sige, når du arbejder med fortællingen, og du så arbejder med den videre formidling af en fortælling, eksempelvis en grundfortælling for en virksomhed eller en kampagnefortælling, hvordan er det så, du omsætter den? Og det kan jo godt være, at du har lavet den mest fantastiske fortælling i verden til en kampagne, men det budskab, du så skal levere, hvis du skal lave en annonce, eller du skal lave et opslag på sociale medier, kan jo godt bare være en lille bitte del af den, og hvor man tillader sig at lade luften stå der, altså man ikke forelsker sig for meget i det, men husker at anerkende de forskellige virkemidler.
Bestemt, og jeg tænker også, der er noget meget essentielt, man ligesom kan trække på Jespers pointer som virksomhed, og når man arbejder med kommunikation på en måde, som vi for eksempel gør, som mange af vores lyttere nok også gør, i forbindelse med det her med ligesom at starte med at dykke ned i de budskaber, som kommer indenfra og ud, hvor vi ligesom tager den her klassiske Simon Sinek tilgang til det. Start med why, start med at finde det store hvorfor, det store formål bag, så det ikke bare bliver luft, det du kommunikerer, at I vil gøre noget stort som virksomhed, fordi at det lige er populært at gøre. Men er det rent faktisk noget, som I kan stå indenfor som virksomhed? Hvor Jesper ligesom sagde det her med, at dit budskab skal være noget, du har på hjerte, og så øv dig. Altså, find noget, du brænder for, og så bliv god til at gøre det.
Ja, i virkeligheden kan det jo også godt omsættes til kommunikation. Altså, der dukker hele tiden nye medier op, der kommer sociale medier frem hele tiden. Podcast er et relativt nyt medie, kan man sige. YouTube har været der i lang tid. Video og webinar har for guds skyld vundet frem her i høj stil. Og den er med at sige, i virkeligheden også der øver dig. Altså, hvis du har et budskab, så vær ikke bange for at prøve det. Altså, du kommer til at lave fejl. Du kommer til at gøre noget forkert. Du kommer til at lave noget, hvor du tænker, når du ser på det 2 eller 3 år senere, det vil jeg gerne have lavet om. Men hvis budskabet er der, du har noget på hjertet, eller som Jesper sagde, hvis jeg stadig kan stå inde for historien i det maleri, jeg lavede for 10 år siden, så er det okay, så kan jeg godt lide det, selvom jeg godt kan se, at jeg er på et andet teknisk niveau i dag.
Ja.
Og jeg tror, altså, i virkeligheden, folk er klar til at tilgive meget, og det tror jeg også er noget, man som virksomhed tit kan tage med sig. Folk er villige til at tilgive meget, og accepterer meget, hvis bare de kan mærke, at hjertet er der.
Mm.
Hvis de kan mærke, at det her det er noget, der gør os, fordi man virkelig brænder for et eller andet, man har passionen, jamen, så er det fedt, altså, fordi passionen smelter bare, smelter det hårdeste hjerte, kan man nærmest sige, og kan virkelig få et budskab frem. Man skal jo ikke blive for højt op på hesten, altså man skal også passe på med selvfølgelig at sige, at hele verden handler om budskaber, om at redde verden, men i det mindste have tænkt igennem, hvad er det her budskab, altså hvad er det, det betyder? Og både hvad er det, det betyder for en, og jo også lidt som Jesper siger, hvad er det, det betyder for en målgruppe?
Ja.
Ja.
Bestemt. Ja, og så måske slutte lidt, at det her med, at vær ikke bleg for at søge inspiration i andre felter, i andre brancher, på tværs af medier. Altså Jesper, der ligesom udvider sin horisont med os, og ydmygt og lade sig inspirere og tage ved lære af de medier, som han selv erkender ikke er hans stærke side, men så bræk det ned til nogle andre budskaber og bruge det på hans måde at udtrykke sig på.
Og hvis jeg lige skal tilføje et ord mere, så er det den her med også at være åben over for ikke at skulle fortælle alting.
Mm.
Altså, lad nu noget ligge hos modtageren. Det samme, når man arbejder med en fortælling, når man arbejder med at omsætte den til et eller andet. Kommunikation er ikke at fortælle den fulde historie, det er at fortælle det vigtigste budskab, og sørge for, at folk jo så bliver interesseret i at vide mere, hvis det skal til. Det handler om at påvirke handlinger. Og ja, jeg synes i hvert fald, Jesper har lavet malerier, der kan påvirke folk, og han bruger nogle interessante greb til at gøre det. Det er selvfølgelig altid en lidt sjov øvelse at snakke om billeder i en podcast, så jeg vil da opfordre lytterne til, hvis de ikke allerede har gjort det, lige at gå ind og besøge Jespers hjemmeside, jesperlingaard.dk, og lige se, hvad det er egentlig, vi snakker om. Man bliver bestemt ikke skuffet.
Bestemt. Og hvis I vil følge ham på Instagram, hvor han også lægger alle billeder op, så det er også bare Jesper Lingaard.
Yes. Det var det for nu. Vi snakkes ved, eller høres ved.